สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2015รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามบรรดาทนายความที่รับทำคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคดีฟ้องร้องรัฐบาลแม้ว่าทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ถูกจับกุมตัวไปมากกว่า300คนต่างได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ยังคงมีอยู่16คนที่ถูกคุมขังไว้เพื่อรอการไต่สวนยังไม่นับรวมอีก4คนที่ถูกตัดสินจำคุกระหว่าง3ปีถึง7ปีครึ่งในการพิจารณาคดีที่ขาดความสมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนยังคงละเมิดสมาชิกครอบครัวของบรรดาทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อตอบโต้การทำงานของพวกเขาหวังยู่หนึ่งในทนายความที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกจับกุมระหว่างการปราบปรามดังกล่าวได้รับการประกันตัวหลังจากที่เธอได้ออกมารับสารภาพทางโทรทัศน์ต่อหน้าประชาชนซึ่งดูเหมือนการถูกบังคับแต่เธอและทนายความอีกหลายคนก็ยังคงถูกจำกัดเสรีภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการถูกติดตามสอดแนมรัฐบาลจีนยังคงควบคุมองค์กรด้านสังคมพลเรือนต่างๆอย่างเข้มงวดขณะที่กฎหมายฉบับใหม่ได้กำหนดให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งหมายความว่าองค์กร NGO เหล่านั้นถูกจัดอยู่ในข่ายภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติส่งผลให้องค์กร NGO และพันธมิตรต่างๆในประเทศจีนต้องยุติการดำเนินงานลงไปเป็นจำนวนมากในส่วนของสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่จีนยังคงควบคุมเนื้อหาต่างๆทางอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นทางการจีนยังคงควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางศาสนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมไปถึงการชุมนุมของชาวทิเบตในเขตปกครองตนเองของทิเบตและในพื้นที่อื่นๆตลอดจนการคุมเข้มบรรดาชาวอีเกอร์ในมณฑลซินเจียงในขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจีนได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวไปแล้วแต่ก็ยังคงใช้นโยบายคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นๆเช่นจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรได้กี่คนและในบางกรณีก็มีการบังคับให้ทำแท้งสหรัฐจะยังคงยืนยันหนักแน่นในจุดยืนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศจีนดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสร้างโลกที่มั่นคงและปลอดภัยคือผลประโยชน์สูงสุดของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปักกึนเฮถูกควบคุมตัวโดยตำรวจหลังจากที่เธอถูกขับออกจากตำแหน่งกรณีคอร์รัปชันนะครับและชาย2คนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษเนื่องจากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขามีบทบาทช่วยเหลือกลุ่ม IS ด้านการเงินและในข่าวธุรกิจนะครับสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจยืมใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับเที่ยวบินที่โดนห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเรื่องการถกเถียงกันกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับธุรกิจของเขาในประเทศจีนและข่าวสุขภาพจะเป็นเรื่องการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งของโรคหัดในสหรัฐก่อนจบรายการครับครับที่เกาหลีใต้นะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮที่ถูกขับออกจากตำแหน่งในข้อหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดศาลกรุงโซลได้ออกหมายจับโดยที่กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีปักว่ารับสินบนใช้อำนาจในทางที่มิชอบบังคับขู่เข็นและเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลนะครับในคดีนี้อดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้คนสนิทของเธอเรียกเงินจากบริษัทหลายแห่งเพื่อที่จะได้ข้อแลกเปลี่ยนทางการเมืองเป็นผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นให้คำมั่นว่าจะแสดงความรับผิดชอบหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับอดีตประธานาธิบดีปาร์คนั้นเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนที่3ที่ถูกจับในข้อหาอาชญากรรมตามรายงานของหนังสือพิมพ์ยอนฮับของเกาหลีใต้นะครับและอดีตผู้นำผู้นี้ได้พ้นออกจากตำแหน่งหลังจากที่สภาลงมติถอดถอนเธอเมื่อวันที่10มีนาคมปีที่แล้วนะครับและมติก็ได้รับการรับรองจากศาลในเวลาต่อมาและจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครั้งใหม่วันที่9พฤษภาคมนะครับคนสนิทของประธานาธิบดีปักกึนเฮในคดีนี้ซึ่งก็คือนางชอยซุนซิลถูกจับกุมตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยที่เธอถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลในทางที่ไม่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐครับและที่สหรัฐครับทำเนียบขาวได้ยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีของจีนซึ่งก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะเดินทางเยือนสหรัฐและมีกำหนดพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่6เมษายนนะครับโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเวลา2วันที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์มาอาลาโกในรัฐฟลอริดานะครับในคำแถลงของทำเนียบขาวระบุว่าวาระของการพบกันครั้งนี้จะรวมถึงการพูดคุยในเรื่องราวทวิภาคีและความร่วมมือระดับโลกและระดับภูมิภาคซึ่งทั้งสองประเทศนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เดินทางเยือนจีนในเดือนนี้นะครับและได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการเยือนในครั้งนี้ของผู้นำจีนครับและกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับได้ใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลาม IS 2คนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการฟอกเงินและรับคนเข้ากลุ่มรัฐอิสลาม ISทั้งสองคนนี้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อิรักและซีเรียนะครับคนแรกเป็นชาวอินโดนีเซียชื่อนายโมฮัมหมัดบารันเนียม อากิทาโตโมและอีกผู้หนึ่งนั้นมีสัญชาติมาเลเซียนะครับชื่อโมฮัมหมัดวันดีเบนโมฮัมหมัดเจดีทั้งสองคนนั้นถูกจัดอยู่ในรายชื่อของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่เรียกว่า specially designated global tourist หรือว่าผู้ก่อการร้ายข้ามชาตินะครับซึ่งทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสนับสนุนด้านการเงินและปฏิบัติการของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียและยังหมุนเงินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำไปสนับสนุนการรับสมาชิกเพิ่มของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับมาตรการลงโทษในครั้งนี้ถูกดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยที่บริษัทอเมริกันและชาวอเมริกันคนใดก็ตามไม่สามารถทำธุรกิจกับบุคคลที่ถูกระบุชื่อได้ทั้งยังห้ามมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของบุคคลทั้งสองในสหรัฐและจะระบุให้มีการจับตามองโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั่วโลกอีกด้วยนะครับนายนาอิมวัย34ปีนี้ถูกต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ว่าร่วมวางแผนเมื่อปีที่แล้วในการโจมตีที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ23คนนะครับเขาถูกต้องสงสัยด้วยว่าช่วยคัดชาวเอเชียที่นับถือศาสนามุสลิมให้เข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลาม IS และมีรายงานว่านายนาอิมนั้นได้ใช้แอป Telegram ซึ่งเป็นแอปสำหรับการแชทเคยเป็นที่นิยมในอินโดนีเซียสำหรับการติดต่อสื่อสารให้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับชายผู้นี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางการอินโดนีเซียต้องการตัวมากที่สุดและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และการทำระเบิดครับที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องว่าเจ้าหน้าที่และนักการเมืองสหรัฐยืนยันว่ารัสเซียนั้นพยายามแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วล่าสุดในวันพฤหัสบดีนะครับคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐได้ไต่ถามผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นให้การโดยผู้สันทัดกรณีเหล่านี้กล่าวว่ารัสเซียนั้นมีปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในการส่งอิทธิพลต่อบรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนายคลินตันวัตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบนอินเทอร์เน็ตกล่าวว่ารัสเซียนั้นหวังว่าจะชนะสงครามเย็นครั้งที่2ในรอบนี้ผ่านการใช้อำนาจที่โยงกับการเมืองนะครับสวของพรรคเดโมแครตมาร์ควอร์เนอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้สั่งให้มีปฏิบัติการอย่างแยบยลในการส่งอิทธิพลต่อการเลือกตั้งของสหรัฐและบั่นทอนประชาธิปไตยในอเมริกานะครับก่อนหน้านี้วุฒิสภาของสหรัฐได้ไต่ถามผู้เชี่ยวชาญนะครับและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็ได้จัดงานแถลงข่าวโดยที่ตำหนิข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับบทบาทของรัสเซียในการเมืองอเมริกันโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าข้อกล่าวหาลักษณะนี้เป็นการยั่วยุและเป็นคำโกหกนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามผู้นำรัสเซียว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นพยายามที่จะส่งอิทธิพลเพื่อที่จะให้มีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปในทางที่รัสเซียต้องการหรือไม่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าทุกคนควรอ่านปากของตนที่พูดว่าไม่ได้ถับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามรายงานของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook ของเรา VOA Thai ครับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์บวก69จุดปิดที่ 2,729 S&P บวก17จุดปิดที่ 5,914 และค่าเงินบาทนั้น แลกได้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก45สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่ระดับ 2.1% ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังสดใสและคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ในการหาเสียงว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงกว่า 4% ด้วยมาตรการลดภาษีและการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศแต่นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่เชื่อนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถฉุดเศรษฐกิจอเมริกันให้ฟื้นจากปัญหาการเติบโตที่เชื่องช้าและอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของคนทำงานในสหรัฐได้นะครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวออกมาปกป้องร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งจะนำไปสู่การถอดถอนกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่มีขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมสำหรับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆอย่างเช่น Verizon และ AT&Tที่จะสามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้โดยไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและจะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่เสียเปรียบบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Facebook ที่ไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายดังกล่าวนะครับโดยการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่าง Verizon และ AT&T สามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้นั้นจะทำให้บริษัทเหล่านี้โฆษณาทางดิจิทัลเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่าการยกเลิกกฎหมายเดิมนั้นจะทำให้มีการแข่งขันเพื่อแย่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับและหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากบางสนามบินของหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องสายการบินต่างๆที่ถูกห้ามต่างพากันหาวิธีเพื่อโน้มน้าวลูกค้าให้ใช้บริการเที่ยวบินของตนต่อไปนะครับล่าสุดสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สได้เสนอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปให้ผู้โดยสารยืมใช้ขณะอยู่บนเครื่องบินแต่จะให้เฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ของ Apple เสียด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดนั้นทาง Qatar Airways ได้เสนอบริการฟรี Wi-Fi เป็นเวลา1ชั่วโมงเช่นกันส่วนใครที่อยากใช้ Wi-Fi ตลอดการเดินทางก็จ่ายเงินเพียง5ดอลลาร์เท่านั้นก่อนหน้านี้สายการบินเอมิเรตส์ก็เสนอบริการให้ลูกค้าสามารถใช้แล็ปท็อปได้จนถึงเวลาขึ้นเครื่องขณะที่เอติฮัดก็เสนอ iPad และฟรี Wi-Fi ให้ลูกค้าด้วยนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำรายงานสำรวจเศรษฐกิจจีนและแนะนำให้รัฐบาลจีนปิดกิจการของบรรษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนพร้อมกับแก้ไขกฎหมายการล้มละลายเพื่ออุดช่องโหว่ที่อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นนำเงินภาษีประชาชนมาค้ำจุนสถานะการเงินที่ย่ำแย่รายงานของ OECD บอกว่าบรรษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือที่เรียกว่าซอมบี้คือผู้ก่อหนี้ราว 70% ของหนี้จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของจีนและมีมูลค่าสูงราว 170% ของผลผลิตมวลรวมของจีนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการปิดบรรษัทที่ขาดทุนเหล่านี้จะทำให้มีคนตกงานจำนวนมากและกระทบกระเทือนต่อเครือข่ายผู้บริหารที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนจึงเชื่อว่าจะยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งกำลังจะมีการเลือกคณะกรรมการโพลิตบูโรชุดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลีกฮอกกี้น้ำแข็งของสหรัฐหรือ NHL กลายเป็นสมาคมกีฬารายล่าสุดของอเมริกาที่บุกตลาดจีนหลังจากเพิ่งประกาศจัดการแข่งขันเกมพรีซีซั่น2เกมที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายนผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเวลานี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวจีนรุ่นใหม่เ ประกอบกับการที่กรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 2022ก็ยิ่งทำให้รัฐบาลจีนนั้นหันมาส่งเสริมกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้านคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กำลังพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอย่างจริงจังก่อนหน้านี้ลีกบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐก็ได้บุกตลาดจีนล่วงหน้าไปแล้วนะครับหลังจากความโด่งดังของนักบาสจีนหลายคนที่มาเล่นใน NBA เช่นเหยาหมิงส่วนลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งประกาศสัญญาถ่ายทอดสดเกมคนชนคนผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเช่นกันโดยระบุว่ามีชาวจีนชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลกว่า1,500,000 คนในแต่ละสัปดาห์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเรื่องของกิจการของ Trump Organization ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยที่มีธุรกิจในประเทศจีนและผู้สื่อข่าวพีทไฮเลียนได้ส่งรายงานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจ Trump Organization ในจีนซึ่งสร้างคำถามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเชิญติดตามรายงานที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาถ่ายทอดครับ
จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ทีเดียว38เครื่องหมายการค้าให้แก่อาณาจักรธุรกิจ Trump Organization เป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและหากไม่มีใครคัดค้านการจดทะเบียนนี้จะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการหลังครบ90วันค่ะทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในช่วงที่ทรัมป์กำลังลงแข่งชิงตำแหน่งตัวแทนการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันค่ะธุรกิจที่ยื่นจดทะเบียนมีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารกอล์ฟคลับอสังหาริมทรัพย์ finance และบริการเพื่อนเข้าสังคมการที่จีนอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนมากในคราวเดียวกันให้แก่ Trump Organization ไม่นานหลังจากที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐได้สร้างความกังขารอบใหม่ให้แก่บรรดาองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมและการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่วิจารณ์ว่าธุรกิจของผู้นำสหรัฐมีผลประโยชน์ที่ขัดกับตำแหน่งของผู้นำประเทศและขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะนอกจากนี้จีนยังอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแก่ธุรกิจการบริการด้านการก่อสร้างแก่อาณาจักร Trump Organizationด้วยหลังจากที่ต้องต่อสู้ทางกฎหมายกันมายาวนาน10ปีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและการทำงานของผู้นำสหรัฐกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการอนุมัติของจีนต่อคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของทรัมป์แบบเอาใจนี้เป็นเครื่องยืนยันข้อโต้แย้งที่พวกเขายกขึ้นว่ารัฐบาลต่างประเทศที่ต้องการเอาใจผู้นำสหรัฐจะยอมปฏิบัติอย่างเข้าข้างต่อธุรกิจของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบรรดาตัวแทนจากอาณาจักรธุรกิจ Trump Organization กล่าวว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ทันต่อกฎหมายนานาชาติค่ะข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กลายเป็นข้อฟ้องร้องกันในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดยองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมของรัฐบาล Citizens for Responsibility and Ethics ในกรุงวอชิงตันหรือ CRU ค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูกล่าวหานะคะว่าการทำธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนับไม่ถ้วนและได้รับอิทธิพลจากรัฐบาลต่างชาติหลายรัฐบาลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะทีมทนายความของฝ่ายฟ้องร้องรวมทั้งตัวนายนอร์แมนไอเซนอดีตที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของประธานาธิบดีบารักโอบามาชี้ว่าการแข่งขันหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลรับสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆจากรัฐบาลต่างชาตินายนอร์แมนไอเซนตั้งคำถามว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของประเทศหากมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างชาติค่ะคำฟ้องร้องขององค์การครูยังย้ำด้วยนะคะว่าทรัมป์เก็บค่าสิทธิจากรายการโชว์ทางโทรทัศน์อีกด้วยซึ่งรายการโชว์บางรายการออกอากาศทางสถานีที่รัฐบาลต่างชาติควบคุมหรือเป็นเจ้าของคำฟ้องร้องนี้ชี้ถึงตัวอย่างของธุรกิจของทรัมป์ในสกอตแลนด์ไปจนถึงอินโดนีเซียตุรกีและซาอุดีอาระเบียค่ะคำฟ้องร้องของครูยังกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศเหล่านี้ชาวอเมริกันจะไม่มีวันรู้เลยว่าทรัมป์กำลังคิดถึงผลกำไรที่อาณาจักรธุรกิจของเขาจะได้รับหรือไม่ ทางทำเนียบขาวได้ปฏิเสธไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แต่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึง VOA อแมนดามิลเลอร์โฆษกหญิงแห่ง Trump Organization กล่าวว่า Trump Organization ได้พยายามบังคับใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจีนมาตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะและการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งล่าสุดในจีนเป็นเพียงผลสืบเนื่องที่มาจากความพยายามอย่างแข็งขันและยาวนานและการมองเรื่องนี้ไปในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าค่ะคำฟ้องร้องขององค์กรครูยังเจอกับคำวิจารณ์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมหัวอนุรักษ์อีกด้วยฮาร์ลีย์อาร์เคสอาจารย์แห่งสถาบันอเมริกันที่ Amherst College ในรัฐ Massachusetts กล่าวกับ VOA นะคะว่าคำกล่าวหาว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนละเมิดต่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะและสร้างความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นการเฉพาะโดยทำให้เกิดความเข้าใจกันไปว่านักธุรกิจคนใดก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ทำธุรกิจในจีนอาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อรัฐธรรมนูญหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington กลับส่งท้ายวันนี้ไปฟังข่าวสุขภาพเรื่องวัคซีนโรคหัดนะครับติดตามได้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วครับ
รัฐบาลประเทศเยเมนกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังรีบเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แก่เด็ก5ล้านคนค่ะในขณะที่สหรัฐพ่อแม่หลายคนไม่ยอมให้ลูกเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ดร. พีเตอร์ โฮเทสนักพัฒนาวัคซีนและอธิการบดีแห่งวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ที่เมืองอูสตันในเท็กซัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือ Skype นะคะว่า
What's happened here in Texas is quite worrisome
เขากล่าวว่าการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเท็กซัสขณะนี้น่าเป็นห่วงค่ะการต่อต้านการฉีดวัคซีนโดยกลุ่มพ่อแม่เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นโดยดร. โฮเทสกล่าวว่ามีคนเข้าร่วมจำนวนมากค่ะ
It's gotten very very well organized to the point now where we have almost 50,000 kids whose families have opted them out of getting vaccinated
ดร. โฮเทสกล่าวว่าการต่อต้านวัคซีนเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะและเขาคิดว่าน่าจะมีเด็กราว 50,000 คนในสหรัฐที่พ่อแม่ไม่ยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดดร. โฮเทสและบรรดาแพทย์คนอื่นๆกำลังกังวล นะคะว่าหลายๆโรคอาจจะกลับมาระบาดอีกในสหรัฐทั้งๆที่ถูกกำจัดให้หมดไปจากประเทศนี้แล้วก็ตามผู้เชี่ยวชาญวิตกกังวลอย่างมากนะคะโดยเฉพาะโรคหัดซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อกันอย่างง่ายดายและเป็นโรคที่ทำให้ป่วยหนักและอาจจะเสียชีวิตได้บรรดาแพทย์กังวล นะคะว่าประชาชนอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคน
Just the other day 2 years old 2 and a half years old a child a beautiful child went to have the vaccineand came back and a week later got a tremendous fever got very very sick now is autistic
และแม้แต่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเองที่กล่าวในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดยอ้างว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดทำให้เด็กเป็นโรคออทิสซึมค่ะแต่ดร. โฮเทสกล่าวนะคะว่าไม่มีหลักฐานยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดกับโรคออทิสซึมตามที่กล่าวอ้างนี้ค่ะ
And we have massive amounts of data now showing that the brains of kids with autism haveTheir altered neurologic state early on in pregnancy.
เขากล่าวว่าตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวัคซีนพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเขตร้อนและโรคอื่นๆที่เกิดจากความยากจนที่ไม่ได้รับการเลี้ยวแลและตนเองมีลูกสาวที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเป็นออทิสซึมและมีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง
ครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับโรคหัดในสหรัฐนะครับท่านสามารถฟังรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington แชมป์เก่ารายการนี้มือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะซางอี้หมานจากจีนมือ88โลก2เกมรวด 21-14 21-19เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแต่ไปเจองานหนักมากทีเดียวซุนจีฮุนมือ2ของรายการและเป็นมือ4โลกชาวเกาหลีใต้ซึ่งเหนียวมากนะคะเจอกันวันนี้คู่แรกเลยค่ะเข้าใจว่าถ่ายทอดสดคู่แรกนะคะไปดูตารางให้แล้วสถิติที่ผ่านมาเจอกัน13ครั้งและชนกเอาชนะได้6ครั้งแพ้ถึง7ครั้งรวมถึงรายการล่าสุดที่เป็นซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลตอนที่เจ็บๆแล้วกลับไปใหม่เนี่ยก็ยังแพ้อยู่นะคะคู่ผสมบดินทร์อิสระกับสาวิตรีอมิตรพ่ายคู่มือ8รายการก็ผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายเอาชนะเกาหลีใต้ไป2เกมรวดนะคะเป็น คู่ไทยอีกคนที่